Καλή σας ημέρα, κυρία Καρακώστα.
Καλημέρα σε όλους και όλες που μας ακούν.
Η περιφέρειά σας αποκτά ένα ακόμα στέλεχος, θα λέγαμε, του ΣΥΡΙΖΑ. Ενισχυμένος βγήκε μετά την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου ο ΣΥΡΙΖΑ λόγω της προσχώρησης της κυρίας Μεγάλου Οικονόμου στην κοινοβουλευτική ομάδα.
Βέβαια.
Θα ξεκινήσουμε από αυτό για να το κλείσουμε, να περάσουμε στα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας. Σήμερα διάβαζα στην εφημερίδα Contra News ότι επίκειται διάλυση των μικρών κομμάτων και κάποιοι βουλευτές είναι έτοιμοι να προσχωρήσουν σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία και μάλιστα δίνει και ένα μεγάλο αριθμό βουλευτών, 8, που αναμένεται να πάνε προς το ΣΥΡΙΖΑ. Εκτιμάτε, κυρία Καρακώστα, ότι θα αυξηθεί έτσι περαιτέρω η κυβερνητική πλειοψηφία το επόμενο διάστημα?
Να σας πω, θεωρώ ότι οι άνθρωποι, οι δημοκρατικοί άνθρωποι που θέλουν να εκφράσουν το δημοκρατικό κόσμο της Ελλάδας, όσο η κυβέρνησή μας προχωρά με σταθερά και θετικά βήματα στην υπηρεσία αυτών των κοινωνικών ομάδων, οι βουλευτές, οι διάφοροι βουλευτές, ανεξάρτητα από τα κόμματα, βλέπουν το θετικό της κυβέρνησης. Οι βουλευτές μπορούν να αποφασίζουν τι εκφράζουν και μέσα από ποιο φορέα μπορούν να τα εκφράζουν. Είναι δικαίωμά τους και θα δούμε τι θα γίνει. Στόχος του ΣΥΡΙΖΑ είναι να υπηρετεί τις κοινωνικές εκείνες ομάδες τις οποίες στηρίχθηκε και για εκείνες τις ομάδες που θέλει να υπηρετήσει. Και από αυτές εκλέχθηκε κιόλας.
Ναι.
Αυτό θα κάνουμε και από εκεί και πέρα είναι στη διακριτική ευχέρεια του κάθε βουλευτή να τοποθετηθεί επ' αυτού. Εμείς πάντως ως κόμμα πρέπει να έχετε υπόψη, γιατί υπονοείται πολλές φορές ότι γίνεται μία μεθόδευση των μεγάλων πιθανά κομμάτων απέναντι στα μικρά να διαλυθούν. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε ποτέ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πολιτικά ψήφισε την απλή αναλογική. Και η απλή αναλογική είναι εκείνο το εκλογικό σύστημα που δίνει τη δυνατότητα και στα μικρά κόμματα να μπορούν να εκφράζονται. Αυτό από την πολιτική άποψη.
Ναι.
Για να μην συγχαίουν γενικά όσοι θέλουν να συγχαίουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στην κατεύθυνση της διάλυσης των μικρών κομμάτων.
Τώρα, κυρία Καρακώστα, θα πάμε στο θέμα της ημέρας που έχει να κάνει με τις συνομιλίες στη Νέα Υόρκη του Μάθιου Νίμιτς με τους εκπροσώπους Ελλάδας και Σκοπίων για το θέμα της ονομασίας της ΦΥΡΟΜ. Μας προειδέασε τις προηγούμενες μέρες ο κύριος Νίμιτς, λέγοντας πως ο όρος Μακεδονία περιλαμβάνεται στην ονομασία και αναγνωρίζεται από την Ελλάδα. Θα ήθελα αφενός να σας ρωτήσω τι θα θεωρήσει η κυβέρνηση κόκκινη γραμμή και αφετέρου πότε θα υπάρξει ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών, μετά τη σημερινή δηλαδή, μετά τις σημερινές επαφές στη Νέα Υόρκη, το επόμενο διάστημα.
Όπως ξέρετε, αυτές οι συνομιλίες διατηρούν ένα μέρος απορρίτου. Δηλαδή, πριν τελεσυνδικήσουν τόσο σοβαρές συζητήσεις που άπτονται των εθνικών θεμάτων, οφείλουν και να διατηρούν ένα μέρος απορρίτου. Άρα το τι θα βγει προς τα έξω, το τι δεν θα βγει, έχει πάντα σχέση, όπως καταλαβαίνετε, με την πρόοδο αυτών των συνομιλιών. Ελπίζουμε ως κυβέρνηση, ξέρετε πάρα πολύ καλά τη θέση μας, και ο ΣΥΡΙΖΑ, όχι τώρα, και ο συνασπισμός παλιότερα κλπ, ότι είμαστε υπέρ της μεικτής ονομασίας που προσδιορίζεται γεωγραφικά. Άρα λοιπόν σε αυτή την κατεύθυνση.
Και για όλες τις χρήσεις.
Για όλες τις χρήσεις ακριβώς. Αυτή τη στιγμή είναι πολύ μπερδεμένο το σύστημα και δεν μας συμφέρει. Πρέπει να ξέρουμε ότι δεν μας συμφέρει αν πλειοψηφία των χωρών ονομάζει και το Μακεδονία, την πρώην τη ΦΥΡΟΜ ας πούμε. Δεν μας συμφέρει. Άρα λοιπόν πρέπει να ξέρουμε τι συμφέρει τη χώρα μας. Εμάς είναι σαφές ότι μας συμφέρει να έχουμε καλές σχέσεις με τα Βαλκάνια και βεβαίως να συνομιλούμε μεταξύ μας. Είναι γείτονες χώρες. Πρέπει λοιπόν να βρούμε το μέσο όρο που ικανοποιεί και τους δύο λαούς. Αυτή είναι η πολιτική μας θέση για την ειρήνη σε όλη την περιοχή.
Κυρία Καρακώστα, δεδομένων των αντιδράσεων από πλευράς των πολιτών, της Εκκλησίας αλλά και του κυβερνητικού σας εταίρου, εκτιμάτε ότι είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην υπάρξει εν τέλει συμφωνία στην παρούσα φάση?
Δεν το πιστεύω, δεν το εύχομαι. Αλλά στην πολιτική δεν μπορείς να βάλεις ποτέ, όταν πρόκειται για τέτοιου ζητήματα που δεν εξαρτώνται μόνο από σένα, εξαρτώνται και από τους γείτονες αλλά και από το γενικότερο περιβάλλον, όπως καταλαβαίνετε, ασχολούνται ευρύτερες δυνάμεις και ευρύτερες χώρες σε αυτή τη διαδικασία. Δεν μπορείς να πεις τι θα συμβεί. Θα ήταν, νομίζω, λίγο προφύστερο το σχήμα αυτό.
Ναι.
Γι' αυτό θα αναμένουμε με σοβαρότητα, έχουμε εμπιστοσύνη στον Κοτζιά, διότι θεωρούμε ότι είναι ένας εξαιρετικός υπουργός εξωτερικών και έχει διαχειριστεί πάρα πολλά θέματα εξαιρετικά, πάντα στην κατεύθυνση της ειρήνευσης στην περιοχή μας. Άρα λοιπόν θα περιμένουμε.
Για τη σύσκεψη...
Η θέση μας υπάρχει, την παλεύουμε.
Και για τη σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών, πότε την τοποθετείτε? Δηλαδή, σήμερα θα έχουμε. Όπως είπατε, ναι, υπάρχει το απόρριτο, υπάρχει μια διαδικασία σε εξέλιξη, κατανοητό όλο αυτό, αλλά φαντάζομαι αυτό πρέπει να συζητηθεί κάποια στιγμή με τους πολιτικούς αρχηγούς.
Θα συζητηθεί όταν θα είναι όριμο. Δηλαδή, δεν μπορώ να το κρίνω εγώ αυτό αυτή τη στιγμή. Ξέρετε ότι αυτά τα ζητήματα τα χειρίζεται ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εξωτερικών. Όταν αυτοί οι δύο αποφασίσουν ότι είναι όριμο το θέμα και οδεύει προς μια κατεύθυνση λύσης, τότε είναι όριμα τα ζητήματα. Όταν οδεύουν σε κατεύθυνση λύσης με συγκεκριμένη πρόταση, τότε θα γίνει και αυτό.
Πάμε τώρα στα θέματα της οικονομίας. Η αντιπολίτευση σας κατηγορεί πως ψεύδεστε όταν μιλάτε για καθαρή έξοδο από το μνημόνιο τον Αύγουστο του 2018, γιατί υπάρχουν δεσμεύσεις και μέτρα για το 2019 και μετά. Υπάρχουν υψηλά πλεονάσματα για 40 χρόνια, capital controls, εκχώρηση του συνόλου της δημόσιας περιουσίας για 99 χρόνια. Τα έχετε ακούσει όλα αυτά?
Όλα έτσι, αυτά.
Τι λέτε, τι απαντάτε?
Κοιτάξτε να δείτε. Είναι και μερικές φορές είναι και κωμικό. Όταν ξέρουμε ότι είχαν συμφωνήσει σε πλεόνασμα 4,5% και εμείς είμαστε στο 3,5% και διαπραγματευόμαστε να το μειώσουμε να φτάσουμε στο 2%, είναι κωμικό να λέμε ότι εμείς ψηφίσαμε υψηλά πλεονάσματα. Νομίζω δηλαδή πια ότι η αντιπολίτευση δεν έχει που να σταθεί. Μόνο έτσι μπορώ να απαντήσω. Χρησιμοποιεί συνθήματα του παρελθόντος, τα οποία τα έχει ξεπεράσει ο ίδιος ο ελληνικός λαός και συνεχίζει να λέει ότι ψευδόμαστε. Εδώ οδεύουμε στην έξοδο από το μνημόνιο με καλούς όρους, παραδεκτό από όλους, πέρα από τους οικονομικούς δείκτες που είναι ένας αντικειμενικός παράγοντας. Το δέχονται όλοι. Άρχισε να το βλέπει ο ελληνικός λαός και δεν το βλέπει η αντιπολίτευση. Δεν θέλει να το δει. Τι να κάνουμε τώρα? Δεν μπορούμε τίποτα άλλο να κάνουμε. Και αν καταφέρουμε, πού θα καταφέρουμε τον Αύγουστο να βγούμε από αυτή τη σύμβαση? Ανοίγονται τα περιθώρια όσον αφορά, θέλω να απαντήσω, όσον αφορά το κομμάτι του ψέματος. Του λέμε ψέματα. Ψέμα. Ο ελληνικός λαός θα δει ότι και για αυτά που υποσχεθήκαμε ακόμη το 2015, όπως παραδείγματος χάρη τα θέματα των συλλογικών συμβάσεων, αύξηση του κατώτατου μισθού κλπ. Θα δείτε ότι θα αρχίσουμε να τα συζητάμε και πιθανά θα έχουμε και θετικά αποτελέσματα με τις δυνατότητες που έχουμε δημιουργήσει σε αυτή τη χώρα.
Μετά την...
Αυτό είναι το πρόγραμμα αυτής της κυβέρνησης και προς το παρόν το καταφέρνει. Το καταφέρνει και πάρα πολύ καλά. Άρα γιατί να μην ελπίζουμε στο καλύτερο αύριο?
Κυρία Καρακώστα, μετά το κλείσιμο της τρίτης αξιολόγησης στο Eurogroup της 22ης Ιανουαρίου, μπαίνει η χώρα στην πορεία για την τέταρτη αξιολόγηση και εκεί λοιπόν στο πλαίσιο της τέταρτης αξιολόγησης αναμένουμε μείωση του αφορολόγητου, αναμένουμε νέα μείωση των συντάξεων. Οι αποφάσεις βέβαια θα ανακοινωθούν το Μάιο, όμως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν φαίνεται διατεθειμένο να κάνει πίσω, προκειμένου, όπως εκτιμούν οι γνωρίζοντες, να φρενάρει λίγο αυτή την πολιτική των παροχών που επιθυμεί να ακολουθήσει η κυβέρνηση. Έτσι λοιπόν, θεωρούμε ότι δεν είναι εφικτή η στροφή σε μια πιο αριστερή ατζέντα. Με αυτά λοιπόν τα δεδομένα, κυρία Καρακώστα, μπορούμε να δούμε και επίσπευση των εκλογών?
Θεωρώ πως δεν νομίζω. Είναι πράγματα που ήδη έχουμε δεχθεί αυτά που αναφέρατε. Θα προσπαθήσουμε να τα τροποποιήσουμε, όμως δεν σημαίνει ότι δεν τα έχουμε δεχθεί.
Ναι.
Δεν τα έχουμε ψηφίσει. Mm-hmm. Έτσι, αυτά είναι δεδομένα. Άρα λοιπόν, η προσπάθεια της κυβέρνησης είναι να προσπαθήσει για το καλύτερο, να πιθανά αν έχουμε μια οικονομική ανάπτυξη τέτοιου επίπεδου που να μπορούμε να τα δικαιολογήσουμε, θα το κάνουμε προσπαθώντας να αναιρέσουμε κάποια πράγματα. Όπως το έχουμε σήμερα, προσέξτε να δείτε. Δεν μπορεί να λέμε ότι είναι παροχή η μη μείωση της σύνταξης. Δεν είναι παροχή. Mm-hmm. Καταλάβατε.
Mm-hmm. Όχι, η μείωση της σύνταξης
δεν
είναι
παροχή. Η μείωση των φορολογικών συναλλητών δεν είναι παροχή. Είναι τρόπος ανάπτυξης μιας χώρας. Άρα λοιπόν δεν μπαίνει στις παροχές μερικά πράγματα. Στις παροχές είναι άλλο πράγμα.
Για
είναι
να φρενάρει
αυτό που δώσαμε το μέρισμα, είναι οι κοινωνικές
αυτό
πρόσδες
ακριβώς...
που δώσαμε στους μονότεκνους, δίτεκνους, τρίτεκνους, τα οποία έχουν στόχο όμως, προσέξτε, έχουν στόχο. Έχουν στόχο την αύξηση του δημοκρατικού, παραδείγματος χάρη, η ενίσχυση του πρώτου και του δεύτερου παιδιού, γιατί σήμερα έχουμε ζευγάρια που δεν παντρεύονται, που δεν προχωράνε τη ζωή τους, γιατί μπορούν να είχαν έστω και ένα παιδί.
Αυτό,
λοιπόν,
αυτό ακριβώς λέω, κυρία
Καρακώστα. Το σχέδιο αλλού δεν είναι κοινωνική παροχή, είναι στόχευση στην αύξηση του ελληνικού πληθυσμού. Έτσι πρέπει να τα βλέπουμε τα ζητήματα, γιατί όλα ως κοινωνικές παροχές δεν είναι βοήθημα, είναι στόχευση. Αύξηση του δημογραφικού, συντελεστή.
Δεν ξέρω κατά πόσο θα αλλάξει στάσεις αυτό, όπως και να το ονομάσουμε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
Κανείς δεν το ξέρει. Κανείς δεν το ξέρει. Εμείς όμως οφείλουμε να το παλεύουμε.
Τώρα...
Αυτή είναι η διαφορά, καταλάβατε. Κανείς δεν ξέρει την πρόθεση του άλλου που είναι απέναντί σου. Όμως, όταν διαμορφώνει συνθήκες και οικονομικά στοιχεία τέτοια που το αφαιρεί το επιχείρημά του, εσύ ελπίζεις ότι θα το καταφέρεις. Καταλάβατε, και ο απέναντι ο αντίπαλός έχει ορισμένα επιχειρήματα στα οποία στηρίζεται. Όταν εσύ του τα αφαιρείς με την ανάπτυξη, με τη σωστή διαχείριση, με στοιχεία και οικονομικά αλλά και κοινωνικά, οφείλει και αυτός να υποχωρεί. Εκεί γίνεται η πολιτική πάλι, σε αυτό το σημείο.
Τώρα...
Και πάντα ελπίζουμε ότι με τα στοιχεία και με αυτά που κάνουμε θα τα καταφέρουμε και έχουμε αποδείξει ότι μέχρι σήμερα στόχους που έχουμε βάλει σε μεγάλο βαθμό τους έχουμε καταφέρει. Όχι το 100% σαφές, αλλά σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, θα μπορούσα να πω και στο 70% των στόχων μας, τα καταφέρνουμε.
Τώρα, να πάμε λίγο στο αριστερό πρόσημο της κυβέρνησης. Προχθές είχαμε μία δήλωση από τον απερχόμενο επικεφαλής του Eurogroup, τον Γερούν Ντάισεμπλουμ, ότι με τον Τσίπρα και τον Τζακαλώτο όλα έγιναν πιο εύκολα. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό μπορεί να είναι κολακευτικό για μία αριστερή κυβέρνηση και για τη βάση κυρίως του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, όταν ακούει από τον Ντάισεμπλουμ ότι είχαμε δύο ανθρώπους που μας έκαναν πιο εύκολη τη ζωή. Τι λέτε, κυρία Καρακώστα?
Υπάρχουν δύο τρόποι ανάγνωσης αυτού.
Ναι, πείτε μας.
Ένας τρόπος ανάγνωσης είναι ότι υποχωρήσαμε σε όλα και ένας άλλος τρόπος ανάγνωσης είναι ότι διαχειριστήκαμε τα οικονομικά αυτής της χώρας χωρίς φαγοπότη, βάλαμε αρχές, βάλαμε βάση, γιατί παραδείγματος χάρη δεν είναι δυνατόν να μην αναφέρονται παραδείγματος χάρη στο γεγονός ότι εμείς αυτή τη χώρα ως κυβέρνηση για πρώτη φορά προωθήσαμε το κτηματολόγιο το οποίο θα αποδώσουμε μέχρι το 2021, ένα πράγμα που δεν πρέπει να έχει γίνει από τότε που ιδρύθηκε το ελληνικό κράτος και καμία κυβέρνηση δεν το προωθούσε παρά το γεγονός ότι το είχε χρηματοδοτήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορεί να μην βλέπουν ότι έχουμε καθορίσει τους βοσκοτόπους και πώς αναπτύσσουμε το πρωτογενή τομέα της κτηνοτροφίας. Δεν μπορεί να μην βλέπουν, παραδείγματος χάρη, ότι προχωρήσαμε τον οικιστικό νόμο και πώς σχεδιάζουμε τη χωροταξία σε αυτή τη χώρα. Δεν μπορεί να μην βλέπουν ότι καθορίζουμε γη αλλούς. Δεν μπορεί να μην βλέπουν ότι αναρτούμε τους δασικούς χάρτες και λύγουμε ζητήματα για τα οποία παίρναμε πρόστιμα. Αναφέρονται λοιπόν σε συγκεκριμένα στοιχεία, σε συγκεκριμένα νομοσχέδια. Δεν αναφέρονται γιατί εμείς υποχωρήσαμε και κάναμε αυτό που θέλουν αυτοί. Εμείς εφαρμόζουμε βάσεις τις οποίες δεν είχε αυτή η χώρα για να μπορέσει να προχωρήσει σωστά. Εξαρτάται λοιπόν από την ανάγνωση που θέλει ο καθένας να κάνει.
Ένα τελευταίο, έτσι, κυρία Καρακώστα.
Έτσι το ερμηνεύω εγώ.
Ναι.
Και έτσι το προχωρώ, γιατί προσέξτε, κτηματολόγοι έχουν όλες τις χώρες της Ευρώπης εκτός από εμάς. Άρα λοιπόν δεν καταλαβαίνω, υποχωρήσαμε στο γεγονός ότι κάνουμε κτηματολόγιο. Έχει αλλούς και χωροταξικά έχουν όλες οι χώρες της Ευρώπης, εκτός από εμάς. Καταλάβατε, δηλαδή, δεν καταλαβαίνω τι λένε. Δασικούς χαρακτήρες έχουν όλες οι χώρες εκτός από εμάς. Καθορισμούς χρήσεων
γη,
δεν καταλαβαίνω τι λένε. Καταλάβατε.
Ένα τελευταίο που θέλω να σας ρωτήσω είναι γιατί παρά τις αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών νομοθετήθηκε η ίδρυση καζίνου σε Κρήτη, Μύκονο και Σαντορίνη. Είναι μνημονιακή υποχρέωση και τι είδους μνημονιακή υποχρέωση είναι αυτή? Είναι ερώτημα των πολιτών, ξέρετε.
Ναι. Ειλικρινά είναι όρη ισοτιμίας που βάζουν οι ευρωπαϊκές χώρες. Ειλικρινά δεν το έχω μελετήσει και θέλω να το πω αυτό το ζήτημα καλά. και δεν ξέρω και πώς θα αντιμετωπιστεί μέχρι το τέλος.
Σας ευχαριστούμε.
Οι τοπικές κοινωνίες.
Σας ευχαριστούμε θερμά.
Θα το δούμε, γιατί και οι τοπικές κοινωνίες έχουν λόγο, έτσι.
Προφανώς.
Λέμε εμείς, αλλά έχουν και οι τοπικές κοινωνίες το λόγο τους. Και εμείς αυτά πάντα τα μετράμε, δεν τα αφήνουμε στην άκρη.
Και ήταν και ένα από τα θέματα που επέμεινε ο κ. Μητσοτάκης, δηλαδή στον αντιπολιτευτικό του λόγο αυτό. Λοιπόν, κυρία Καρακώστα...
Δεν τα αφήνουμε στην άκρη, θα τα δούμε όλα.
Να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε και εσείς.
Βεβαίως, ευχαριστώ πολύ.
Καλή σας ημέρα, εμείς.
Ευχαριστώ, καλημέρα σε όλους και όλες. Γεια σας.